Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS радио на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Банката на Англија, Bank of England, стана првата голема светска централна банка која ги зголеми трошоците за позајмување од почетокот на здравствената криза со коронавирус. Гувернерот на банката вели дека е потребна акција за да се спротивстави на растот на потрошувачките цени, бидејќи тоа ја зголемува стапката од 0,1% на 0,25%. Прилог на Стефани Косети за SBS News. Банката на Англија направи изненадувачки потег и ги промени каматните стапки од рекордно ниските 0,1%. Гувернерот на банката на Англија, Андрю Бејли, вели дека има знаци на дополнителни инфлацијски притисоци, па затоа е необходно да се преземе акција во обид да се олеснат зголемувањата на цените. И тој вели дека ефектите од варијантата Омикрон на COVID-19 се веќе видливи. Побрзите индикатори, вели тој, се мобилноста, бројот на луѓе во малопродажните места, резервациите во ресторани и слично, за кои не е јасно дали ќе предизвикаат надолен или нагорен инфлацијски притисок, што е многу важен фактор.
We're already seeing it in some of the what we call the faster indicators, mobility, you know, footfall in retail outlets, restaurant bookings and so on. It's not, however, clear whether it will cause inflation pressure to come down or even go up, and that's, I'm afraid, a very important factor for us.
Шефот на банката исто така вели дека пазарот на трудот страда, а регрутерите се борат да најдат работници. Бејли вели дека домашните трошоци и притисокот врз цените најверојатно ќе останат тековни прашања. Предавачот по економија Айзек Грос од Универзитетот Монеш вели дека одлуката на банката на Англија нема да донесе премногу промени за Австралија. Според Грос, иако високата инфлација обично води до повисоки каматни стапки, инфлацијата е релативно скромна во Австралија и тој не очекува каматните стапки да се зголемат наскоро во земјава поради разликата во стапката на инфлација.
While high inflation usually does lead to higher interest rates, because inflation is relatively modest in Australia, I wouldn't expect interest rates to be increasing anytime soon in Australia. Because that difference in the inflation rate.
Но тој вели дека плановите на федералните резерви на Соединетите Американски држави за зголемување на каматните стапки ќе имаат импликации овде и ќе влијае на австралиската економија. Во главно со намалување на вредноста на австралискиот долар, вели Крос.
And so that will affect the Australian economy principally by pushing down the value of the Australian dollar, which means that our exports will get a bit of a boost from the cheaper Australian dollar, and our imports, or the cost, the amount it takes to buy imports from overseas, will rise over next year.
Во средата, федералните резерви на Соединетите Американски држави соопшти дека брзо го следи постепеното укинување на стимулацијата за купување обврзници, што е првиот чекор кон натамошно зголемување на стапката во 2022 година. Трошоците за стоки и услуги во САД се зголемени за речиси 7%, што ги оптоварува домакинствата со пониски приходи. Семејствата се загрижени за трошоците пред празничната сезона. Жители на Мишиган како Чарлс Карол велат дека оваа година ќе биде тешка божикна сезона.
It's kind of like a slap in the face of those families that don't make as much money, you know, who are caught in the pandemic and can't even bring in more money to be able to sustain a lifestyle that prices are constantly raising up on.
Директорот на Меѓународниот монетарен фонд Джери Райс вели дека реакцијата на федералните резерви е пропорционална со поставката на политика зависна од податоци. Но Райс дополнува со тоа дека сепак ова побрзо темпо на нормализирање од страна на федералните резерви ги зголемува ризиците со кои се соочуваат земјите зависни од финансирање со долари, особено економиите во развој.
Continuing to set policy in such a data-dependent way will help keep inflation expectations anchored. However, this faster pace of Fed normalization does increase the risks faced by countries reliant on dollar funding, especially emerging and developing economies.
Централната банка на Норвешка исто така ја зголемува каматната стапка на 5%, а официјалните лица велат дека тоа би можело да сигнализира нови зголемувања следната година. Стис...
натиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.